fletojmë kalendarin.
Sot me 31 korrik, kalendari kishtar përkujtoj Shën Ignacin e Loyolës, themelusi i urdhrit të jezuitvet. Kisha pra sot përkujtoj një nga shejtorët më të mëdhenj të saj, themelusin e urdhrit të për të njohur kudo në botë të jezuitvet, Shën Ignacin nga Loyola. Kremtimi kryesor u mbajt në kishën romake të Jezusit, ku bashkremtua një numër i madh etërish jezuit, ndërsa kremtimin eukaristik e u hoqi e prori përgjithshëm i urdhit të jezuitëve atë Adolf Nikolas.
Ignaci lindi në vendet baske, pikrisht në Spetja, në vitin 1491. Në moshën 14 vjeçare, zgjolli karrierën ushtarake. Pas një lufte të rrept shpirtërore, natën ndërmjet 24 e 25 marsit 1522, vendosi t'i kushtohej plotësisht Zotit, duke braktisur të gjitha rrugët e tjera që kishte provuar në moshën e ëndrave. 33 vjeç u kthyen bankat e shkollës në Barcelonë dhe nisi të studionte si t'ishte fëmijë, derisa fitoi doktoratën në arte në Paris, ku u njohë dhe me shokët e parë. Më 15 gusht 1534, lindi Shoqëria e Jezusit, e miratuar vetëm pas 6 vjetësh. Është tia ideja për ndërtimin e kolegjeve, nga cilat nisën jetën një numër i madh universitetesh të mirë njohura në Evropë e në botë, vdiq në Rome 31 korrik 1556.
At det pazi, misionar, apo at deda i madh, at John Fausti e at Daniel Dejani, kandidat për ndërimit e lterit, at Pjetër Meshkalla, at Jack Gardini, at Anton Luli, at Gjergj Vata, e sa të tjerë, emrat e të cilvet u skaletën e mënyrë të pashlyshme në kujtesin e poplit shqiptar, janë disa nga antarë shqiptar të asaj shoqërie të themelua nga Shën Ignaci, e ishin pikrisht këta jezuitit e si vëllezërit e tyre, emrat e të cilvet do të formoni një listë e për të gjatë, po t'i kujtonim, ata që i dhanë poplit shqiptar misionin shëtites, i cili pajtoj as shumë gjaqe, shkrepave e rrugve të qyteteve.
I dhanë dhe kolegjin e famshëm Saverian, që përgatiti nxënës për gjitha shkollat e botës, revistën e parë në gjuhën shqipe, Elçin e Zemrës Krishtit, teatrin e parë, muzeun e parë, revistën Leka, një ndër bandat e para muzikore, e shumë pasuri të tjera të rrafshuara nga komunizmi, që por rindërtohen me mundë djerës nga jezuitët e ri, misionare shqiptarë, nër cilët jezuiti më i ri, i pari pas diktaturës, Adzev Bisha, përmi gërmallat e vjetra që rrezatojnë lavdinë e martirizimit.